Kilometry Jiřího Ježka.
Pravidelný čas, pravidelný pořad, startují kilometry Jiřího Ježka, cyklistický pořad především v těchto dobách, protože se jede Tour de France. Ve studiu znovu šestinásobný paralympijský vítěz, ikona našeho vysílání Jiří Ježek. Zdravím tě, Jirko.
Krásné odpoledne.
Protože se osvědčil při hostování před dvěma týdny a dnes nám znovu chybí Karel Janů, tak je ve studiu také můj kolega Jakub Marek. Zdravím i tebe.
Hezké odpoledne.
Číslo do studia 221 552 222. Budeme se bavit pouze o Tour de France a Mark Cavendish. Mark Cavendish, přestože jsme si před týdnem, Jirko, říkali, že mu to sice přejeme, ale bude to mít hodně těžké, tak to navzdory tomu stejně dokázal, a to navíc úplně exkluzivním způsobem.
A pozor, to já se musím přiznat, že já jsem mu nevěřil ještě včera ráno před tou etapou, protože když jsem měl vstup do našeho ranního vysílání, tak jsem se ukázal jako špatný expert, protože jsem říkal, že přesně tak, že bych mu to přál, ale že na té etapě ve včerejším tom profilu byly dva kopce a že když jsem viděl Marka Cavendishe, jak se trápil hned té první etapě, hned v prvním stoupání a poté, co měl v té čtvrté za sebou Galibier, tak že bych mu to moc přál, ale že jestli někdy tu etapu v tom letošním ročníku Tour de France vyhraje tu rekordní 35., tak to určitě nebude v tom včerejším dnu. Mark Cavendish neuvěřitelným způsobem překvapil rozhodně nejenom mě, ale podle mě celý cyklistický svět.
Já mám pocit, že Martin Charvát byl na tom podobně, protože v průběhu té první etapy také říkal, jestli nechytne limit, ono nakonec těch 39 minut bylo tak na hraně a přitom tam nebyly nějaké extra velké kopce, byly tam nějaké trojky, čtyřky, tedy té nižší kategorie, takže překvapil opravdu asi úplně všechny.
Je to tak, říkal jsem to, no, protože on tam měl zjevné žaludeční nevolnosti, potom říkal, že to nejspíš bylo z vedra, že se necítil vyloženě špatně, že by byl nemocný, ale nejspíš z vedra ho to zkrátka nějakým způsobem dohnalo, ono na startu ve Florencii bylo přes 30 stupňů Celsia a říkal jsem si, že právě to znovu bohužel podporuje to, co jsme tady předvídali, ale jakým způsobem se z toho dokázal dostat?
Neuvěřitelně, jako tím způsobem, kterým včera vyhrál tu etapu, tak to byl ten pravý Mark Cavendish před nějakými, dejme tomu, 10 lety, co si ho pamatuju. Nejenom, že je neuvěřitelně chytrý, má zkušenosti, přece jenom je mu 39 let, měl za sebou 34 vítězství na nejslavnějším závodě, ale to, jak ty zkušenosti namixoval s tou aktuální formou, s tou rychlostí, protože to nebylo jenom, že by vyhrál zkušenostmi. On v tom sportu opravdu byl nejsilnější, byl nejrychlejší. Já jsem měl husí kůži, zalitý oči trošku, myslím si, že jsem nebyl jediný. Jak jste to viděli vy, řekněte.
On tam byl navíc hodně zavřený v tom závěru, on se nakonec nalepil za kolo Philipsena, asi největšího favorita na vítězství, ale pak to jeho zrychlení opravdu to vypadalo jako za mladá, určitě myslím si, že téměř náš vrstevník nebo náš vrstevník, u něj to vidíme hodně rádi, že v 39 letech se dá vyvinout taková obrovská rychlost a rozhodně to nebylo jenom tím, že má skvělé zkušenosti, ale mluvil o tom třeba Stanislav Kozubek dnes v našem vysílání, že on skutečně výkonnostně, jak jim ulétl na těch prvních metrech a pak už ho nestačili dojet, tak na tom byl naprosto famózní na to, že mu je téměř 40.
On tam skákal vlastně z háku do háku, za jedním, za druhým se postupně vyvážel, vypadalo to jako kdyby přesně věděl, kdo pojede v tu chvíli rychlou stopu a kde se mu to otevře. Naprosto fantastické, to jsem na tom vlastně oceňoval nejvíc, že on nevyhrál tím způsobem, že mu to jako dříve Merkev rozjel a on se za ním vyvez v podstatě 200 metrů před cílem, Merkev odstoupil nebo 150, Cavendish si dojel suverénně, ne, tady to opravdu byl Cavendish, který skáče s jedním, s druhým a je tam nádhera.
To jsou ty zkušenosti, no. A jako podle mě tam muselo strašně hrát ta energie toho srdce, kdy on prostě věděl, že tohle je den pro něj a že on to chce zvládnout a ten rekord prostě dát. Ten příběh je neuvěřitelný a jenom posluchačům, kteří ho neznají, tak jenom v krátkosti řekneme, že Mark Cavendish už vlastně 16 let zpátky je to poprvé, co vyhrál svoji první etapu na nejslavnějším závodě na Tour de France. Pak patřil samozřejmě k nejsuverenějším závodníkům, vyhrával etapy jednu za druhou, stal se dokonce 4x po sobě a to je také historický rekord vítězem té poslední prestižní etapy na Champs-Élysées. Bylo to, myslím, že od roku 2009 do roku 2012. V roce 2012 byl dokonce pro Team Sky mistrem světa v silničním závodě, takže on tu on tu, nebo 2011, a on tu etapu vyhrál na Champs-Élysées v duhovém trikotu. Takže já nevím, zlatý medailista z olympiády, prostě největší cyklista posledních, já nevím, 3-4 dekád. A on pak měl obrovské problémy, doporučuju se podívat na nějaké ty streamovací služby, myslím, že to byl Netflix, je tam o něm krásný dokument.
Včera jsem právě tuhle službu otevřel a rovnou to tam na mě vyskočilo snad, jak kdyby algoritmus věděl, co se teď nejvíc hledá.
A tam je právě nádherný vhled do té duše toho závodníka, do takové legendy, kterou Mark Cavendish je, a jak on se trápil od roku 2017, myslím, že nevyhrál jedinou etapu a vlastně už téměř ztrácel kontrakty, pak si v roce 2021 téměř vybrečel novou smlouvu v týmu Quickstep Deceuninck, kde mu Patrick Lefebvre, tvrdý manažer, opravdu tvrdý manažer, ale přesto obrovský srdcař cyklistiky, mu řekl, že ho do týmu tady vezme, pokud si na sebe sežene peníze. Mark Cavendish si sehnal sponzora, aby mu pokryli jeho plat, a on ten rok se měl pouze rozjet, pouze zkusit svoje šance v tomhletom týmu, ale jejich elitní spurter, tenkrát Sam Bennett, na tu Tour de France 2021 odjet nemohl kvůli zranění. Nahradili ho Markem Cavendishem, všichni si ťukali na hlavu, co blázní, že tenhle ten odpískaný závodník, odpískaný šampion už nemá šanci, a on tam vyhrál 4 etapy. Najednou doskočil na stejnou úroveň jako nejslavnější cyklista historie Eddy Merckx, který také vyhrál 34 etap. A už to vypadalo, že ten rekord překoná. Pak zase propad. On to má, ten Mark Cavendish, vždycky nahoru do extrému a dolů na úplné dno. Trápil se 2 roky a teď mu dal šanci už v loňském ročníku Alexander Vinokurov, také bývalý hvězdný závodník a dnes manažer týmu Astana, obrovská ikona v cyklistice. Tak mu dal šanci, loni se to nepovedlo, protože musel z Tour de France odstoupit kvůli zranění. A letos v 39 letech, kdy už tomu podle mě vůbec nikdo nevěřil, tak se mu to podařilo. Obrovský kámen ze srdce musel spadnout všem.
On to navíc musel být asi obrovský risk v podání celé Astany a Alexandra Vinokurova, vlastně postavit tým téměř na 40-tníkovi jenom s tou misí 35, dát to 35. vítězství. Ale když si vzpomenu, jak závodil Alexander Vinokurov, tak on byl ten člověk, kterého měl fanoušek cyklistiky rád, protože nikdy nebylo jasné před etapou, jak to dopadne. Byly nějaké předpoklady, ale on nakonec třeba v etapě, kdy to bylo vlastně na sprinterském dojezdu, on najednou se 2 kilometry před cílem utrhl na Tour de France a dojel si pro vítězství. Takže něco podobného předvedl asi i teď. A ještě, když k tomu číslu 35 dospěl, tak je to úplně něco neuvěřitelného. Když vezmeme, že Tour de France má 21-20 etap, tak to je jako kdyby rok a půl nebo téměř ve 2 letech vyhrával téměř každou etapu. A když si vezmeme třeba Peter Sagan, který vyhrál 7x bodovací soutěž, rekordman Tour de France, tak ten má 12 etap, to je 3x méně, stejně jako Tadej Pogačar, když ten asi to ještě vylepší, ale ten má také 12 vyhraných etap a Mark Cavendish má 35, neuvěřitelné.
Já jsem právě teď si otevřel spoustu témat, která jsem potom chtěl nastavit, ale ještě bych se vrátil ke té stáji Astana a k tomu včerejšímu vítězství, protože ona tam poměrně dost dlouho před cílem začala držet velice solidní pozici na pravé straně, ale najednou se zrychlilo a nevím, jestli to ta stáj v tu chvíli pustila, že si jako Cavendish řekl, tyjo, hele, kluci, tohle je moc rychlý, potřebujeme něco jiného. A nebo to začalo být moc nebezpečné, on také 5 kilometrů před cílem se odpoutal Pogačar a všichni, kteří věděli z celkového pořadí, že tam nemusí úplně spurtovat, že jenom potřebují udržet v úzovkách tu nulu, nezranit se a dojet do cíle. Tak jestli v tu chvíli, kdy vlastně Astana se stáhla, tak to vypadalo z pohledu fanouška, že vlastně po Cavendishových nadějích. A on tam někudy vyplul, říkal jsem si, kde, jestli vlastně, víš, jestli to byla od Astany chyba a náhodou se to stalo, anebo jestli to potom bylo cílené, jak ty to vidíš?
No já, když jsem viděl těch 30 kilometrů před cílem, kdy se tam celý tým Astany nasypal, vlastně všech 8 závodníků najednou bylo na čele a hlídali to tam ze strany na té nejbezpečnější pozici, protože musíme připomenout, že včera těch 30 kilometrů před cílem pršelo, takže ta vozovka byla kluská, tím se to stávalo ještě nebezpečnější. A najednou se tam ten tým Astana zjevil a já jsem fakt zavětřil jak pes, když se otevře sáček s jeho nějakými granulemi, protože jsem si říkal, tak oni to fakt myslí vážně. A najednou jsem si říkal, tak pozor, Mark Cavendish dneska do toho pravděpodobně půjde. Pak samozřejmě, jak to v tom pelotonu chodí, těsně před tím cílem těch posledních, já nevím, 6-7 kilometrů se to začíná, tam to vypadá jak v automatické pračce, tam ty týmy většinou tu svoji pozici takhle dlouho neudrží a ty vlny těch závodníků, kteří se chtějí dostat dopředu, tam chodí ze všech stran a ten peloton se otáčí a různě se mění ty pozice, tak tam z toho Astana na chvíli vypadla. Ale Mark Cavendish už je přesně natolik zkušený, že on už potom vlastně ani ten tým tolik nepotřebuje. On si najde tou svojí vlastní zkušeností ty nejrychlejší závodníky. Tam to bylo vidět, přesně jak se říkal Martine, on se pověsí za Jaspera Philipsena, kterého považoval asi za největšího favorita a měl pravdu, protože Jasper Philipsen skončil druhý v té etapě a potom už si jenom hlídá tu pozici a po čuchu takzvaně pozná ten moment, kdy je potřeba vyrazit. Hodil to na úplně druhou stranu silnice a pustil do toho celé svoje tělo a tu zkušenost a vyhrál.
A spadl mu řetěz.
To je další věc, že tohleto rekordní vítězství, historické vítězství, on projel páskou vlastně se spadlým řetězem, protože jak už slavil, tak se nějakým způsobem ten řetěz tam přeskočil a kdyby potřeboval ještě jednou šlápnout, tak už to nedá.
No to jsem si právě říkal, proč vlastně přeskočil, protože on tam už neřadil, už měl zařazeno a z čeho mu vlastně mohl spadnout. Víš, že...
Někdy se stane, že když člověk v té největší rychlosti přestane najednou šlapat, tak to kolečko někdy má setrvačnosti ještě třeba 2-3 otáčky a pak to vlastně ten řetěz se prověsí a může spadnout, nebo jestli tam byla nějaká nerovnost na silnici, to všechno se může stát, ale v tu chvíli už to bylo úplně jedno. To je spíš jenom taková jako raritka, že vlastně v tomhle tom historickém momentu on projížděl páskou se spadlým řetězem. Ale co je na tom fakt jako krásný příběh, to, co si říkal, Kubo, o tom přístupu Alexandra Vinokurova a celé té stáje Astana. Oni opravdu strčili hlavu do oprátky, podle mě, protože pak by se museli těžce zpovídat z toho, že vlastně celou tu sezónu věnovali britskému závodníku, kazašský tým, který vlastně by měl správně vychovávat spíš ty lokální závodníky, tak dal šanci opravdu už téměř, můžu to dneska říct, přestárlé legendě, která za sebou vlastně 2 roky neměla žádný výsledek. A oni tomu tak strašně věřili a tolik peněz do toho pustili, nejenom, že museli nakoupit ke Cavendishovi ještě další závodníky, stal se vlastně manažerem týmu Mark Renshaw, který dříve v těch letech pomáhal rozjíždět Marku Cavendishovi ty spurty, takže je to jeden z největších odborníků mezi těmi sportovními řediteli na sestavení toho plánu, jak vyhrát spurterskou etapu. Je tam Cees Bol, opravdu nadějný spurter holandský, který vlastně se dal do těch služeb pro to, aby Markovi Cavendishovi pomohl vyhrát ten 35. rekordní etapový triumf na Tour de France. Je tam Michal Mrkev, zase jeden z nejzkušenějších rozjížděčů. Takže oni postavili opravdu ten tým, investovali neuvěřitelné množství peněz do vybavení, do oblečení, do nejmodernějších detailů. Tam bylo vidět, že třeba Mark Cavendish vozí na tom silničním kole aerodynamické láhve, které jsem já dřív používal jenom na časovku a všichni závodníci je měli na těch úzkých časovkářských speciálech a Mark Cavendish je letos na Tour používá v běžných etapách, takže tam je vidět, že oni jdou do největšího možného detailu. Ponožky, které on nosil, třeba, to je jenom taková drobnost, jo, tak jeho ponožky, speciálně upravené aerodynamické ponožky stojí asi 30 tisíc na naše, jo.
Fakt.
Jeden pár ponožek. Jo.
30 tisíc za ponožky.
Aerodynamické ponožky. Hmm. A takhle jako vysílačku, kterou všichni vozí na zádech, tak on měl na břiše. Jo. Prostě oni jdou, samozřejmě tím, že už je mu 39, tak se chytali jako jakéhokoliv stébla trávy a dneska ta aerodynamika hraje roli. Takže oni všechno řešili, dali strašně moc peněz do materiálu, do přípravy, do všeho možného. Mark Cavendish úplně změnil přípravu, prý trénoval místo Itálie, trénoval v Řecku se svým novým trenérem, takže dali tomu maximum.
Já jsem jenom, jak jsi to zmiňoval, tak mi došlo, že jsem četl, že ten nový řecký trenér, který má poměrně dost dlouhé příjmení, tak si nejsem úplně jistý, jestli bych ho řekl správně, tak také říkal, že když se v etapě předtím přejížděl Galibier, tak naschvál tam Mark Cavendish v úzovkách odpadl, protože on si hlídal svoje vaty, neustále se koukal na budík, klidně nechal odjet i další spurtery a byl naschvál v tom grupetu tak, aby byl těsně před časovým limitem, protože on potřeboval pošetřit opravdu každý vat, který by mohl do té energie, do toho kole, do toho šlápnutí dát.
Já jsem jenom chtěl vlastně na Jirku takový dotaz, jak je možné opravdu v těch 39 letech ve sprinterské etapě uspět na Tour de France. Ono samozřejmě ta rychlost odchází rychleji, ta bílá svalová vlákna už nejsou tak pružná jako dřív, dalo by se to možná čekat u nějakého vrcháře, přece jen ta vytrvalost ještě tak rychle neodchází, ale u sprintera v 39 letech je to něco naprosto nemyslitelného. A jak vlastně to vidíš ty a jak třeba tobě ta rychlost kolem takového věku odcházela?
No, já zase musím říct, že v té cyklistice je to trošku jinak než třeba v atletice nebo v podobných sportech. Tam je podle mě obrovsky znát i ta zkušenost, protože on opravdu může využít to závětří těch závodníků, což v atletice moc nemůžeš. A ta úplně top výkonnost stačí opravdu na pár vteřin a tu v sobě člověk může udržet poměrně dlouho. Jestli si pamatujeme, tak Mario Cipollini taky ještě dokázal vítězit ve vysokém věku. Erik Zabel, to samé. Jo. Ti spurteři jsou, jako mají možnost častokrát vydržet poměrně dlouho až k té 40, ale musí do toho potom přesně zapojit tu zkušenost, že ušetří každé šlápnutí a u toho teďko zpětně až chápu ty jeho výstupy v těch předchozích etapách, kdy on opravdu téměř v každé etapě lovil limit. Myslím, že v té etapě na Galibier dojel nějaké 4 minuty před vypršením limitu, takže i to je docela risk. Nicméně, jak je vidět, tak to měli fakt všechno perfektně spočítané a je to opravdu pohádka. Jako tohle je opravdu sportovní pohádka, obrovský příběh ještě s tou minulostí a teď jenom já jsem si dneska ráno říkal, co bude následovat, protože kdo zná Marka Cavendishe trošku i v tom osobním životě, tak on je to pořád takový malý kluk. Jako v té hlavě je to mladý kluk, který miluje jezdit na kole, miluje vyhrávat závody a teď se může stát to, co se stalo tenkrát v roce 2021, že on vyhrál tu jednu etapu, kdy už to opravdu nikdo nečekal a tenkrát byl v podobné situaci jako teďko před tím 35. triumfem a najednou na té Tour vyhrál 4 etapy, ne jednu, ale 4. Že se to může odšpuntovat a on zase chytne tu svoji slinu, tu chuť, tu radost z toho, vypadne z toho propadu, z té deprese a najednou mu to půjde všecko samo. A teď je otázka, dneska se jede rovinatá etapa. Je to hned ta další, ta následující. A jestli jako ta euforie, která v něm je a ta energie, kterou do toho ten tým dal za celý ty 2 roky, tak jestli se to najednou neprolomí a nevyhraje další triumf.
Nemyslíš, že by slavil až do rána?
No já si myslím, že ne, že je to natolik profesionál a i ten Alexander Vinokurov, ač je to Kazach, tak oni podle mě to budou chtít využít a byla by to škoda, kdyby to nevyužili.
Jak vy se znáte vlastně s Cavendishem?
Hrozně málo, já se znám s jeho vlastně dlouholetým parťákem Bernie Eislem, který Rakušan Bernie Eisel, který třeba v týmu Sky i v týmu HTC byl jeho vlastně taková pravá ruka a staral se o něj nejenom při závodě, ale a chránil ho v těch etapách, ale hlavně i mimo závod opravdu hlídal, aby Mark nezaspal a aby si do autobusu z hotelu donesl opravdu všechno, hlídal, jestli má levou i pravou botu, protože on byl schopný, jak byl roztěkaný, tak byl schopný přijít třeba s jednou tretrou a druhou si zapomenout na hotelu, to byly hrozné historky, ale co právě vím od lidí, nebo od lidí, kteří s ním závodili, ať to byl třeba František Raboň, který s ním byl v týmu dlouhou dobu, tak že je to prostě pořád v srdci kluk, který miluje jezdit na kole a miluje na tom kole vyhrávat. A i když měl za sebou opravdu těžké roky, kdy se léčil z virusu, který mu způsobil vlastně totální únavu organismu, dlouho se nevědělo, proč mu to nejede a trvalo to, myslím si, že 3-4 roky, kdy byl i jakoby v klinické depresi, protože samozřejmě, když někdo miluje jezdit na kole a nemůže, protože to tělo prostě mu vypne jakoby poslušnost, tak je to vidět v tom filmu, že se trápil s depresemi, teď máte doma nádhernou manželku, 3-4 děti, se kterými chcete být taky, a on je skvělý táta a je fixovaný na tu rodinu, tak pro něj bylo těžké, strašně těžké jako tohleto všecko ještě jednou použít tu veškerou sílu pro to, aby zkusil ten 35. titul vyhrát, a právě proto věřím, že mu to včera všichni přáli, a bylo to vidět v tom cíli, kdy i třeba jeho nejbližší soupeři, kteří s ním spurtovali, tak se usmívali na té pásce a vlastně mu přáli, že tu etapu vyhrál, a potom, když on se vracel ke stupňům vítězů a všichni ti závodníci, celá ta karavana Tour de France, která projela tou páskou, tak všichni tam stáli ve frontě a skoro každý mu gratuloval.
Měli jste ho, trochu kacířská otázka, měli jste ho vždycky rádi? Já jsem si totiž vzpomněl třeba i na moment z roku 2017, onen spurt Sagan versus Cavendish. Sagan povolil Cavendishe, ten zraněný opouští Tour, Sagan vyloučený z Tour, a říkal jsem si, no jo, já v té době vlastně byl na straně Cavendishe, že jo. Já jsem si vlastně úplně nebyl jistý tomu, že tím, že to tomu Cavendishovi přeju v tu chvíli.
Já jsem na tom byl podobně, jak už jsme tady dneska několikrát zmínili ten dokument, tak já osobně jsem vlastně teď nevím ani úplně proč neměl nikdy zas až tak moc rád Cavendishe, ale v tomto případě mi to nepřišlo tak jednoznačné, jak to viděli třeba rozhodčí na Tour de France, ale trochu paradoxně právě po zhlédnutí toho dokumentu jsem ho začal mít rád, je to trošku divné, ale možná i proto se ty dokumenty točí a možná i sportovci se tomu nebrání, že skutečně člověk má zhruba hodinu a půl na to nahlédnout vlastně do duše, do zákulisí toho sportovce, že to není prostě jen to, co vidíme na silnici, ale právě to, jak funguje třeba s tou rodinou, jak je, jak říká Jirka, milující otec, jak ho to strašně ničilo, že nemůže jezdit pořádně tak, jak by chtěl, jak ta rodina, vlastně se to i na ní odráželo a jeho mrzelo, že byl vlastně takový nepříjemný na ty členy rodiny, tak vlastně tam si člověk uvědomí, jak je to strašně komplexní, jak je to strašně povrchní to, co my vidíme nebo o čem třeba mluvíme na těch závodech, takže tam jsem opravdu Marku Cavendishovi přišel na chuť.
Já tím, že jsem tu jeho povahu znal a znal jsem vlastně ty nejbližší lidi kolem něj, kteří mi vysvětlovali, proč se takhle chová a proč třeba i v těch dobách té největší slávy, proč i působí trošku jako namyšleně, on prostě byl jedna z největších hvězd sportu. On dostal nejvyšší vlastně řády v Británii, ty královské řády, on je sir, on je prostě, to fakt opravdu má málo sportovců, jenom ti nejvýznamnější sportovci z Británie, tyhle ty výdobytky společnosti a ten obrovský respekt celého sportovního světa. A i jsem trošku chápal, protože jako teď to úplně nechci vůbec srovnávat, ale já ve své době jsem byl v jeho pozici v tom paralympijském sportu a věděl jsem, jak strašně velký tlak je na toho člověka a že si ten tlak dělá sám, že on prostě cítí, že je nejlepší na světě a že chce zůstat nejlepší na světě celou dobu. A jak je to strašně těžké to v každém závodě obhajovat, v každém závodě si tu pozici držet a jak je i těžké vlastně tuhle tu pozici držet pro ten tým, protože to bylo nejenom o něm, ale i o tom celém týmu, ve kterém vždycky závodil.
Moje oblíbené kdyby. Mark Cavendish všechna ta vítězství získal během 16 let. Dokázal by to podle vás v jakékoliv periodě Tour de France, kterýchkoliv 16 let, kdyby závodil v 90. letech proti Cipollinimu, na přelomu století proti Petakimu, McEwenovi, dokázal by to Mark Cavendish, myslíš si? A nebo už jsme jako moc v říši, kdyby?
No, je to otázka, on měl prostě naprosto ideální podmínky, jak se svým tělem, se svým typem závodění a i vlastně jak se přizpůsoboval těm soupeřům, protože on závodil proti úplně jiným somatotypům. Když si vezmeme třeba André Greipla, který byl téměř dvakrát tak velký jako on, nebo naopak třeba Gaviria, který je zase stejně drobný, nebo já nevím, podobní závodníci, on vždycky si našel nějakou zbraň na ty soupeře a jemu bylo jedno, jestli ten spurt je z obrovské rychlosti, nebo naopak, jestli je tam sám a nemá žádnou podporu a musí vyhrát najednou nějakou taktickou variantou. Závodil proti Peteru Saganovi. Proti těm nejlepším sportérům z té doby a já věřím, že kdyby byl v podobné situaci před, já nevím, 20, 25, 30 lety, tak by se prosadil. Podle mě to je hodně o té jeho povaze, o té hlavě.
Já také věřím tomu, že by se prosadil, ale je to vždy něco, co se dá strašně těžko porovnat. Stejně jako se říká, jestli by byl lepší Messi nebo Maradona, to se zkrátka nikdy nedozvíme. Každý v té své době byl výjimečný, někdo by určitě řekl určitě Messi, někdo by řekl určitě Maradona, ale každopádně to se nikdy nedovíme, ale jak říká Jirka, on byl a je stále výjimečný. Určitě by se třeba i v těch 90. letech, kdy dominoval vlastně Erik Zabel těm soubojům o zelený trikot na Tour de France, tam by se nestratil Cavendish, ale jestli by byl lepší ten nebo onen, to je ve hvězdách.
Číslo do studia 221 552 222. Mark Cavendish získal své rekordní vítězství, ale není toto jediné, co dnes chceme probrat.
Kilometry Jiřího Ješka.
Za Markem Cavendishem možná trochu zůstal v ústraní, respektive byl hůře vidět takzvaný bunny hop, tedy takový poskok, který předvedl Axel Zingl, a to byl skok, kterým zachránil možná sobě šrámy a hlavně zachránil šrámy Matsi Pedersenovi. Situace, kterou nechám na vysvětlení tobě, Jirko, protože to bylo opravdu neuvěřitelné cyklistické umění, co tam tenhle ten jezdec tím svým bunny hopem ukázal.
Tak sportéři jsou známí tím, že oni dokáží ve zlomku vteřiny reagovat na situaci, která v těch cílových dojezdech nastane. Samozřejmě všechno se to odehrává v obrovské rychlosti, ta silnice nikdy není tak široká, aby se tam vešli všichni, kteří chtějí být na jedné linii před tou cílovou páskou, a ještě navíc včera ten spurt byl opravdu hektický, protože to byla opravdu první velká etapa pro spurtéry, které se mohli zúčastnit všichni, kteří spurtovat chtěli, protože v té předchozí šanci v té etapě číslo 3, kterou vyhrál Binyang Girmay, tak tam byl před cílem velký pád, kde spousta právě spurtérů, včetně Marka Cavendishe, byla zablokována a nemohla se toho spurtu zúčastnit. Tady do toho šli všichni a tím, jak Mark Cavendish z té pravé strany silnice vyrazil doleva, tak samozřejmě všichni, kteří se mu chtěli pověsit na zadní kolo, tak z té pravé strany šli na tu levou stranu také, a na té levé straně právě začínal spurtovat Mats Pedersen, závodník určený na ty dojezdy týmu Lidl Trek, a jen vlastně šťastnou náhodou spadnul pouze on, protože tím, jak se na něj všichni navalili, tak on už neměl kam uhnout a zachytil kolem o ty postranní bariéry, spadnul a jako neuvěřitelnou reakcí závodníka za ním se nestalo vlastně nic vážného, kromě vlastně pádu Matse Pedersena, protože ten závodník za ním ho dokázal vlastně na tom silničním kole přeskočit. A to Mats Pedersen není žádný střízlík, takže to přeskakujete opravdu horu masa.
Já si říkám, jestli nemá cyklista v tu chvíli prostě nějaké myšlenky na to strhnout ta řídítka, zabrzdit asi ne v těch, já nevím, 70 kilometrech za hodinu, že opravdu to, mě by to upřímně nenapadlo, protože samozřejmě technicky na to nejsem vybavený, abych přeskočil ani v nižší rychlosti takhle někoho pod sebou, ale zkrátka mně to přijde až neuvěřitelné, jak člověka napadne 70 km za hodinu vyskočit a přeskočit soupeře.
Někdy to vidíme v těch dojezdech, že třeba před závodníkem najednou leží kolo, jo, které člověk přeskočí, protože má nějakých, když kolo leží, tak má, já nevím, 40 cm na výšku, a to je zhruba výška třeba těch bariér v cyklokrosu, které závodníci běžně typ těch překážek, které přeskakují, ale tady přeskočit i Matse Pedersena, tak jako opravdu výkon, který málo kdy vidíme. Spíš vidíme tu horší variantu, že ten závodník, který nestačí reagovat, tak se vlastně do toho ležícího borce zapíchne a vlastně hodí salto přes něj, a tam ty pády jsou opravdu těžké a tam dochází i ke zlomeninám třeba obratlů na zádech nebo lopatky, takže ten to zvládl úplně neuvěřitelně.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, cyklistický pořad, který se ještě nevěnoval tomu hlavnímu, tedy průběžnému pořadí Tour de France po 5 etapách. Vede Tadej Pogačar s náskokem 45 sekund na Remka Evenpoola a 50 sekund na Jonase Vingegaarda. Čtvrtý je Pogačarův týmový kolega Juan Ayuso se ztrátou minuty a 10 sekund. Kdybych ti to takhle surově řekl, tak bys asi, Jirko, úplně nebyl překvapený, ne? Nebo bys si řekl, že to jsou vlastně takové věci, které si plus minus očekával, kdyby si neviděl průběhy těch etap?
Tak je to přesně to, o čem jsme se bavili už před Tour de France, že to takhle asi vidíme. Samozřejmě ty odstupy jsou poměrně vysoké, protože když si uvědomíme, že máme za sebou 5 etap, tak přece jenom takhle velký odstup není tak častý, ale musíme zase přiznat, že ty první etapy nebyly jednoduché a že vlastně to důležité se stalo v etapě číslo 4, která vedla přes jeden z nejvyšších vrcholů letošní Tour de France přes Galibier, přes stoupání na Galibier, takže tam jsme asi čekali, že Tadej Pogačar bude chtít ukázat tu svoji sílu a hlavně svého týmu UAE Emirates. A vlastně se to potvrdilo. A ti závodníci, kteří jsou za ním, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Carlos Rodriguez, kteří vlastně v téhletém pořadí dojeli tu etapu a v trošku přeházaném pořadí jsou i v tom celkovém pořadí Tour de France, tak to je ta první pětka, šestka, kterou jsme vlastně čekali. Takže žádné velké překvapení, ale zároveň podle mě to má nádherný náboj, protože ta etapa už číslo 2, která vedla přes stoupání San Luca, kde Pogačar poprvé otestoval svoje soupeře, tak tam už bylo vidět, že se máme letos na co těšit.
Mě překvapilo, že Pogačar vlastně možná většinu z toho svého náskoku nabral v tom sjezdu teprve z Galibieru, že on začal naplno, nebo nevím, jestli naplno, možná na 90% jeho schopností jet až zhruba kilometr právě pod tím vrcholem. Možná to bylo způsobeno i tím, že mluvil o tom, že tam dostal nějaký protivítr, a takže nechtěl to nějak přepísknout z začátku a nakonec on přijížděl ten vrchol zhruba s nějakými 15 sekundami, jestli se nepletu, na Vingegaarda možná ani ne, a nakonec z toho bylo ještě mnohem větší ten rozdíl v cíli. Tak překvapilo tě, Jirko, jak silný je Pogačar v tom sjezdu? On ujel tam prakticky všem a mě teda osobně překvapilo, že Evenepoel, který byl za ním, mám pocit, na tom Galibieru, tak toho předjeli asi 3 nebo 4 soupeři a v těch zatáčkách opravdu bylo vidět, že si je nejistý a zkrátka to tam nepustil tolik jako ti soupeři největší jeho.
Tak s Remco Evenepoelem jsem měl soucit, protože já jsem byl úplně podobný sjezdář a já jsem byl schopný dobře vyjet ten kopec, ale s těmi nejlepšími profesionály jsem pak byl schopný třeba ztratit 2 minuty v takovémhle sjezdu, protože prostě jsem to neuměl a měl jsem i k tomu možná zbytečně velký respekt. Nicméně já se vrátím k Tadeji Pogačarovi a k celé té etapě. Ta etapa číslo 4 vlastně měla hned od startu první stoupání poměrně dlouhej táhlý kopec na Sestrier, pak se padalo pod francouzsko-italské hranice, když už vlastně se jelo z Itálie do Francie. A při tom druhém stoupání pořád ještě tým UAE Emirates byl naprosto v klidu. Tadej Pogačar říkal do vysílačky, že si jde odskočit, ať na tom čele ti závodníci, kteří mu tam pomáhali, já myslím, že to byl Nils Polit, takový ten tahoun týmu UAE Emirates, ať trošku zvolní, že si Tadej v klidu odskočí a že se vrátí do toho pelotonu. A já jsem si říkal, tak ti musí být opravdu sebevědomí. A tahle ta etapa bude asi peklo ke konci. A nakonec se to potvrdilo, protože to poslední stoupání, když se sjelo z druhého kopce do Briansonu a od něj už to bylo pouze nějakých 25 kilometrů na vrchol Galibieru, ze kterého se pak ještě dalších asi 12 kilometrů sjíždělo. Tak tam v tom údolí jsou 2 možnosti. Když vám fouká do zad, tak jedete vlastně celý Galibier téměř zadarmo, protože z toho Briansonu je to táhlé stoupání až ke Col de Lautaret na široké silnici a když vám tam, já jsem tam jel několikrát, když vám fouká dozad, tak je to neuvěřitelně snadný kopec. Ale jim foukalo proti, z toho důvodu i ten únik, který tam byl, tak vlastně neměl šanci, protože se vytrápili právě na tomhle protivětru. A v momentě, kdy se ta silnice z Col de Lautaret začala točit to poslední finálové stoupání na Galibier, tak tam najel tým UAE Emirates a rozjeli takové tempo, že bylo neuvěřitelné, že to zvládli a ti ostatní se udržet. A nakonec Tadej Pogačar, jemu stačilo opravdu těch posledních 1200 nebo 1500 metrů před tím vrcholem Galibieru nastoupit. Nastoupil tak razantně, že ani Jonas Vingegaard se s ním neudržel. Bylo fajn, že ti ostatní to nevzdali, že to nebylo jak na Giro, jako Tadej už jeď a nech nás bejt, že pořád bojovali všichni, Remco Evenpool, Vingegaard, i ten Primož Roglič, se kterého jsem tam měl jako špatný pocit, protože
ten tam visel, viď,
ten tam visel, ten prostě ten bojoval, už to chtěl vzdát, ale pak mu to přišlo, že to ještě zkusí. A naštěstí se tam teda udržel. A nakonec vlastně všichni ti favorité sjeli dolů, ale Pogačar, on sám říkal, že tenhle ten sjezd má dobře natrénovaný, že tam tráví hodně času v přípravě a podle mě jako nezaostal o moc proti tomu, jak před dvěma lety sjel tenhle ten bajný sjezd Tom Pidcock.
O sekundu.
Tak to je jako neuvěřitelný, protože všichni byli před dvěma lety, se rozplývali a doteďka je to součást všech znělek cyklistických pořadů, jak Tom Pidcock sjíždí Galibier směrem právě k Valoar a tady Pogačar to zvládnul téměř stejně a přesto, že měl do cesty jako velké překážky v tom, že jak tam na té straně Galibieru tál sníh, tak přes ty silnice byly takové dvoumetrové pásy vody, což je vždycky strašně nepříjemné, když ze suché silnice, zvlášť takhle prudkém a technickém sjezdu, najednou najedete na vodu, tak tam to hrozí pádem. Tady Pogačar jako jel velmi kontrolovaně, velmi rozumně, ale strašně rychle. A ten poslední část toho sjezdu už je rovinatá, není tak prudká a tam Jonas Vingegaard říkal, že se svojí váhou a tělesnou konstitucí, kdy on je podle mě pořád ještě o 10 kilo lehčí než tady Pogačar, takže tam prostě jako pouhou fyzikou ztrácel, protože tady by Pogačarovi to jelo prostě rychleji.
Budu citovat, mě psal kamarád včera, citace. Mě zklamal ten amík z Visma, co vypadá trochu jako Lenz, konec citace. Tím je myšlený Matteo Jorgensen a tím se k tomu trochu dostávám k tomu, že Visma Lise Bike nechala Jonase Vingegaarda strašně brzo, úplně samotného a zrovna Matteo Jorgensen, od kterého se čekalo, že kdyby to Jonasovi nejelo, takže on by ho mohl zastoupit a mohl být vysoko, tak to v podstatě hnedka pustil.
Proto byla tahle etapa strašně důležitá, že tam bylo vidět nejenom ten rozdíl tady je Pogačara one to one proti těm jednotlivým svým soupeřům, ať to byl Remco Evenpool, Jonas Vingegaard, Primož Roglič nebo Carlos Rodriguez, ale byl tam obrovský rozdíl v těch týmech, kdy my jsme opravdu cítili, že kdokoliv z týmu UAE Emirates si v těch posledních fázích toho stoupání vlezl na špici, tak dokázal zrychlit natolik, že ti lídři těch zbylých týmů měli sami co dělat. A tady Pogačar z toho ještě nastoupil, ale vlastně v tu dobu už tam ti lídři byli sami. A tým Visma Lise Bike mě zklamal právě v tom, že tam nechal Jonase Vingegaarda hrozně brzo samotného. Protože kdyby tam aspoň Matteo Jorgensen s ním zůstal do té poslední chvíle, ale on tam prostě už nebyl. Nevím, jestli měl špatný den, nevím, jestli prostě doplatil na to, že jako pořád je to mladý závodník, ale není to náhrada za Sepaku Senu. Sepkus, který vlastně tuhle tu roli plnil a bohužel nemůže jet kvůli covidu nebo kvůli následkům covidu, tak pro toho Jonase Vingegaarda, pro celý tým Visma Lise Bike je velká ztráta v tomhle momentu.
Máme za sebou sice jenom 5 kompletních etap, ale přehodnotil by si na základě toho, co si viděl, svoje tipy, že Roglič by mohl být na druhém místě, že Vingegaard někde třetí, čtvrtý, že Evenpool nnebude stačit na Pogačara s Rogličem a podobně. Protože zatím máme opravdu jenom jednu vyloženě horskou etapu, ale naznačila, že by to mohlo být trochu jinak, že Remco Evenpool vypadá výrazně silněji, než jsme ho typovali a že Jan Hir už s novými zuby mu asi bude pomáhat až do konce tour, protože pokud někde nelehne, jak se cyklisticky říká, pokud to někde nenechá, takže by mohl bojovat o to celkové pořadí i v následujících etapách.
Tak teď to určitě tak vypadá. Ten Remco Evenpool mi přijde nejsilnější z téhleté skupiny. Carlos Rodriguez z Ineos Grenadiers pro mě jako velmi milé překvapení. Čekal jsem ho někdy jako na tom místě číslo 5-6 za tou první čtyřkou, ale jel skvěle. A Jonas Vingegaard, já si myslím, že bude lepší a lepší. že jo. Nenastane to, čeho jsme se báli, že by ta jeho závodní absence měla nějaký vliv na to, že on třeba prvních pár etap zvládne a pak bude horší. Já si naopak myslím, že on se bude zlepšovat a že v tom třetím týdnu ta jeho forma bude gradovat. Možná se pletu, ale Remco Evenepoel tam je jako, teď jede skvěle, ale on má vždycky v těch třítýdenních etapácích nějaký výpadek a může se to stát i letos. A nebo se to nestane a je to konečně ten rok, kdy on bude mít šanci bojovat o vítězství nebo aspoň o pódium na Tour de France.
Ono přesto, že máme za sebou, jak říkáš, pár etap, tak asi to hodně napovědělo, protože i když se někomu nemusí zdát třeba 3 minuty moc, tak na Tour de France v tom celkovém pořadí, kde jde vlastně o sekundy, tak už je to hodně a to na nějakém 9. místě Italčíko nemá 3:20, takže ti nejlepší už asi odkryli karty, asi tam těžko bude doskakovat někdo ze zádu, jako třeba před zhruba 20 lety Španěl Pereiro Silva, kterého nechali ujet, myslím, asi v předposlední etapě Tour de France a po diskvalifikaci tehdy prvního, teď mi, nevím, jestli Mirko, pomůžeš, nevím, jestli to byl Landis tehdy, tak ovládl Tour de France, přestože měl víc než 20-minutovou ztrátu před poslední etapou, ale to je výjimka v historii Tour de France, teď jde zkrátka už úplně o sekundy a ty elitní týmy, core tým UAE, který je na tom naprosto skvěle, si asi těžko nechá ujet někoho třeba i v rovinaté etapě.
No, on tam ztratil vlastně více než 5 minut také Richard Carapaz. Říkal jsem si, jestli den předtím, když si tedy při té rovnosti sekund dojel díky lepšímu součtu umístění pro žlutý dres, tak jestli to náhodou vlastně nebylo takové jako předznamenání, že asi není tak rychlý, tak aby si to někdy užil, že si to zkrátka nenechal na ty hory.
Ale i to je fajn, jako vem si, že vezeš na Tour de France žlutý triko jako první závodník z Ekvádoru. Jo. To je zase nádherný příběh. Ta letošní Tour de France, my to teda, ono je to kliše, protože já to říkám každý rok, jakože je neuvěřitelná, že je skvělá, že přináší jako neskutečný příběhy, tak letos tomu ale není vůbec jinak. Naopak, jako myslím si, že ta letošní Tour de France už je teďko jedna opravdu historická tour, nejenom tím Markovým vítězstvím, 35. vítězstvím v etapě, ale i to, že vlastně nám tam bojují opravdu aktuálně nejlepší vrchaři, nejlepší závodníci na celkové pořadí, tak opravdu je to ročník, ve kterém se budou ještě podle mě dít věci, že to nebude jako to letošní Giro. Z koho jsem takový jako na váškách, no, je ten Primož Roglič. Jo?
Jo?
Mně přijde nejenom tím, že jako trošku zaostával v té etapě na Galibier nebo přes Galibier, ale celkově z těch vyjádření já mám pocit, že mu chybí nějaká šťáva. Jakoby si sám nevěřil, nebo jakoby cítil, že na to nemá. Je to taková ta hra toho těla, že tam nevidím tu bojovnost. On nikdy není úplně emotivní člověk, ale mně přijde, že už do toho jde předem poražený a navíc mě tam nějak nehraje chemie mezi ním a Vlasovem, že ten Alexander Vlasov, který by měl být vlastně společně s Jayem Hindlem k jemu kruce Rogličovi, takže ho tam nechává taky nějak jako příliš brzo a že se mu ani Vlasovovi nějak nechce pomáhat tomu Rogličovi.
Napadá mě Felix Gall, jestli může ještě nějak trochu poskočit, průběžně 12. ztráta, 3:21 na prvního Pogačara, který loni se uvedl výjimečně právě na Tour de France, tehdy to byla ta velmi těžká vrchařská etapa, kterou vyhrál, tak jestli on by ještě mohl malinko skočit dopředu?
Ten si myslím, že skočí, protože aktuálně myslím si, že je na nějakém 12. místě, ztrácí stejně jako Matteo Jorgensen, Adam Yates a právě
Egan Bernal,
tak ztrácejí ty 3:21 na Tadeje Pogačara. A Felix Gall jako vlastně lídr týmu Decathlon AG Desart, tak určitě bude chtít navázat na to loňské představení v té nejtěžší etapě. A věřím, že až se tam vytříbí trošku to pořadí a trošku klesnou, já nevím, domestici, je tam Mikel Landa před ním v pořadí, který vlastně jede pro Remco Evenepoela, je tam Joel Almeida a Juan Ayuso, tihle domestici někdy ten čas ztratí, tak že poskočí a určitě má šanci na to bojovat o tu pětku.
Pro Francouze taková zatím hořkosladká Tour de France, protože vyhráli úvodní dvě etapy, ale na italském území. Teď, když se jede ve Francii, tak nejlepším Francouzem v tom průběžném pořadí je Guillaume Martin na 17. místě. David Gody zjevně nic, tuto Tour de France leda na nějakou etapu, na celkové pořadí to nebude. A Romain Bardet byť si oblékl žlutý dres pro toho průběžného lídra pro po té úvodní krásné etapě, tak znovu v Itálii, ve Francii ho neukázal a teď už má ztrátu v podstatě 10 minut, takže ten je také ze hry.
No je to škoda, že to právě že k tomu došlo v té první etapě v Itálii, ale jinak to bylo nádherné představení, co tam Romain Bardet se svým parťákem Frankem van den Broekem předvedli. Frank van den Broek, vlastně mladý závodník, opravdu chlapeček téměř, bych řekl.
Ten si udělal jméno.
Ten si udělal obrovské jméno, protože on vlastně pomohl Romainovi Bardetovi zařídit to vítězství pro tým DSM. A Romain Bardet zase, je to podobný příběh jako Mark Cavendish, ne tak jako celosvětově populární závodník, ale obrovská postava v tom pelotonu profesionálním. Zase je oblíbený mezi těmi závodníky, protože to je opravdu, když to řeknu lidově, hodný kluk. A navíc Francouz, tak všichni mu to přáli. Jen škoda, že k tomu došlo v té Itálii, ale třeba ještě nějakou sílu v sobě najde, i když podle mě tohle bylo maximum, co byl schopný předvést. Ale kdyby se mu podařilo ještě něco podobného, protože zase takovéhle vítězství vám dá nějaké sebevědomí a trošku vám dá křídla, tak kdyby se mu něco podobného podařilo ještě jednou ve Francii, tak by to bylo skvělé.
Byl to obrovský příběh, když Romain Bardet vyhrál tu první etapu, ale já poté jsem měl trochu rozporuplné pocity, protože já vždy jsem spíš proto, aby ty závodníci mezi sebou závodili, když je to závod. A samozřejmě bylo to obrovské gesto od van den Broeka, že nechal zkušenějšího miláčka francouzského publika Bardeta vyhrát v cílové rovince, když se jim blížil, už se na ně řítil ten peloton, doslova ho cítili ti dva za svými zády, ale zkrátka nevím, jaký vy na to máte náhled, ale já bych raději viděl závodění, než nechat někoho vyhrát.
No víme, že to jsou týmy, no.
Mně to nevadí, mně to přišlo úplně fair a já bych to neudělal jinak, i kdybych byl v roli Bardeta, i kdybych byl v roli Franka van den Broeka, protože chápu obě strany, proč se takhle dohodli a já si myslím, že to bylo v pořádku. Tohle je prostě profesionální cyklistika, tam to nejde dělat tak ani na Tour de France, ale ani v jiných závodech, že prostě stojí na startu 200 lidí a všichni chtějí vyhrát. To prostě nejde. Tam ti závodníci mají svoje role, mají svoje úkoly, mají svoje i postavení v těch jednotlivých týmech a zase navíc postavení v tom celkovém pelotonu. Takže on si na to, Frank van den Broek, jestli bude jezdit takhle, jak jel tu první etapu, tak on si k tomu dojde a on si na to počká.
Ale vím, kam míříš, Kubo. Já vlastně jsem pro, protože mně se třeba nejvíc líbí ta nepředvídatelnost, například poslední olympijský závod, kde vyhrál Richard Carapaz naprosto zběsilém, nepřehledném vývoji závodu. Teď, když na olympijských hrách tuším, že maximum je 4 nebo 5, teď si nejsem úplně jistý, závodníků za jednu zemi, tak to podle mě bude podobné, protože ve 4 si tolik nepomůžete jako teďko v 8. Tak jako na to se samozřejmě těším, to je samozřejmě to krásné a budu moc rád, když něco takového jako bude, byť samozřejmě, jak říká Jirka, 200 lidí se nemůže vrhnout za nějakým vítězstvím bez toho, aniž by se někdo pro někoho neobětoval. No. Ještě jedno téma, Binyam Girmay. Aha. Druhý africký vítěz etapy na Tour de France, první vítěz tmavé pleti na Tour de France. Trochu možná nečekaný, i když Binyam Girmay, muž, který má přezdívku ten, který si vystřelil oko šampusem při svém vítězství na etapě na Giro d'Italia, dokazuje, že už umí nejen otvírat šampaňské, ale také vítězit na Tour.
Tak je to zase další příběh, přesně jak jsi říkal, první závodník tmavé pleti, vítěz etapy na Tour de France, vlastně na nejslavnějším závodě, kde už těch závodníků z Afriky jsme samozřejmě v historii měli víc, ale Binyam Girmay je skvělý spurtér, měl štěstí, nebo štěstí, prostě ta situace se vyvinula tak, že do toho spurtu v té etapě číslo, myslím, že to byla etapa číslo 3, kde vlastně došlo k tomu hromadnému pádu těsně před cílem, tak spousta těch favoritů na ten cílový spurt bylo vyřazeno z boje a on si s tím ale poradil skvěle, opravdu byl ten den nejsilnější, takže naprosto fér, skvělé vítězství pro tým Intermarché, zase důležité vítězství, první podle mě vítězství tohohle týmu na Tour de France, je to tým, který už dlouhodobě se pohybuje v těch nejvyšších závodech, ale přesto až teď se mu podařilo zvítězit na nejslavnější etapovém závodě světa a přinesl to vlastně první Afričan tmavé pleti, takže zase zlom, zase něco jako když měl Richard Carapaz žlutý trikot jako první ekvádorec. Prostě ta Tour de France tohle to přináší.
Mě vždycky na tom překvapuje u Girma je, že je to sprinter, nebo obecně, že Eritrejec je sprinter.
Beru ty čekáš vytrvalce,
beru to trochu optikou atletiky, ano. Že kenští, etiopští, eritrejští skvělí vytrvalci jsou skutečně maratonci, nejsou to žádní borci na 100 metrů, to jsou z Afriky třeba Nigerijci, Botswaňani a podobně, ale zkrátka on i Girma je konstitucí spíš možná vrchář, on je vysoký, štíhlý, samozřejmě není asi až tak hubený jako Vingegaard, ale zkrátka mě překvapuje, že i takto štíhlý borec oproti třeba Cavendishovi, než by byl nějak tlustý, ale samozřejmě osvalený, nebo v minulosti třeba Petáky, Cábl, Greipel, už si ho tady zmiňoval, tak on je tou konstitucí úplně jinačí a dokáže se prosazovat právě v těch sprintech.
Eritrea. Teďko Ekvádor má žlutý dres. To už se dostáváme hodně do světa. Jsou to takové
co ty... máme od E dalšího?
Etiopie.
Esvatýny. To už by bylo hodně velký zázrak.
A tak třeba Estonci měli výborné cyklisty, že jo? To byl Mark
Kirsipu.
A no. To byl taky sportér. Ale ten byl zrovna toho bylo kus, jako...
Reintarame.
Jo. No, takže jako je to, ta cyklistika se stává globální, ona i ta organizační skupina vlastně Tour de France, ta firma ASO, tak tomu jde hodně naproti, protože třeba v Africe konkrétně organizuje spoustu etapových závodů, aby pomohla těm regionům a je to asi dobře, protože samozřejmě se zvyšuje počet zemí, které posílají své závodníky do těch evropských týmů nebo největších týmů a ta konkurence se tím zvyšuje. Samozřejmě je potom tlak na ty evropské závodníky, aby byly ještě lepší a jako myslím si, že se tím i získává taková ta fanouškovská skupina, protože když vidíme, kolik třeba jezdí fanoušků za těmi jihoamerickými závodníky, ať to jsou Kolumbijci nebo právě za Carapazem Ekvádorci, kdy oni tam hrají ty jihoamerické kapely většinou v tom cíli a vyvolávají ty svoje závodníky a oni za nimi chodí z toho autobusu jak před cílem, tak teda před startem, tak po cíli, tak to je hezké a zase prostě dělá to tu atmosféru Tour de France.
No už je také neplánované mistrovství světa vlastně do Afriky, ano. Že jo? Takže Afrika zjevně míří dopředu. Nejsem si úplně jistý, jestli ta vlákna vlastně, jak si to Kubo zmiňoval u Keňanů, Etiopanů, jestli ta vytrvalecká vlákna se vlastně dají využít i na cyklistiku, jestli...
Já si myslím, že určitě ano a tam je velký potenciál v těchto zemích, jako je Keňa, Etiopie, až... tito borci a borkyně začnou jezdit na kole víc, tak si myslím, že opravdu můžeme mít za několik let, snad ne desítek let, i z těchto zemí na Tour de France borce.
No tak oni tam zatím běhají, často po prašných cestách, tím si dělám sám oslý můstek, prašná cesta, máme jenom pár minut. Jirko, myslíš si, že etapa na Grevlu zamíchá pořadím Tour de France, anebo to všechno bude v pořádku, blíží se za pár dní?
Záleží, jaké bude počasí, nicméně určitě to bude zajímavé a všechny týmy z toho mají trošku vítr v kapse, takzvaně.
Uvidíme, jak se bude Tour de France vyvíjet. Tohle byly kilometry Jiřího Ježka, Jiří Ježek znovu ve studiu. Jirko, děkuju ti.
Děkuju a těším se na další etapy.
To my také spolu s Jakubem Markem, který byl také ve studiu. Díky ti.
Díky, hezký den.
Takové byly kilometry Jiřího Ježka.